Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejë për anulimin e nismës së Serbisë që ka të bëjë me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Lideri i opozitës në Maqedoni, Vlado Vučkovski, pohon se Shkupi është vënuar me njohjen e Kosovës. Washingtoni hedh poshtë propozimin e Rusisë që Gjeorgjisë t'i vijë embargo e armëve. Moska thot se mund të godas me raketa balistike mburojen kundër raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara dërgojnë 4000 trupa shtesë në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera me oftësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Me rastin e 7 vjetorit të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara, institucionet e larta vendore dhe partitë politike kanë shprehur solidaritetin me popullin amerikan. 11 shtatori ka forcuar vedien se rreziku nga terrorizmi është kërcënimi më serioz ndaj shoqërisë së sotme njerëzore dhe se askush nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj këtij kërcënimi, është theksuar në komunikatat për media. Ndërkohë, për nder të viktimave të 11 shtatorit, trupa mbrojtëse të Kosovës do të mbajë nesër ceremoni përkujtimore, kurse iniciativa In Memoriam do të ndezë qirin gjithandej Kosovës. Sërish Prishtinë. Në ndyshimin për korrupsion dhe krim të organizuar, policia e Kosovës ka arrestuar sot 7 persona. 6 nga të arrestuarit janë zyrtarë të doganës së Kosovës, ndërsa i arrestuari i 7 është punëtor në një agjenci shpedicioni. Hagë. Tribunali i Hagës ka urdhëruar lirimin e përkohshëm të ish presidentit serb Milan Milutinović deri më 2 tetor. Ai do të kthehet në Beograd për kontroll mjekësor. Gjykata nuk ka dhënë detaje mbi sëmundjen e tij. Milutinović akuzohet për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë konfliktit në Kosovë. Washington. Pentagoni tha se do të dërgojë në Gjeorgji një ekip për të vlerësuar nevojën për ndërtimin e ushtrisë së saj pas konfliktit Gjeorgji-Rusi.
The Department of Defense is sending an assessment team to Tbilisi later this week.
Departamenti i Mbrojtjes do të dërgojë një ekip vlerësues në Tbilisi nga fundi i javës që do të na ndihmojë të shqyrtojmë me kujdes nevojat legjitime të Gjeorgjisë dhe përgjigjen tonë, i tha nën sekretari i Mbrojtjes Erik Edelman Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka përjashtuar sot mundësinë që vëzhguesit e Bashkimit Evropian të kenë qasje në rajonet separatiste të Abkhazisë dhe Osetisë Jugore. Vëzhgues shtesë ndërkombëtar do të vendosen për rreth Osetisë Jugore dhe Abkhazisë, por jo në këto republika. Vëzhguesit të OKB-s dhe të OSBE-s do të vazhdojnë të punojnë në territorin e Osetisë Jugore në numër të njëjtë sikur para 7 gushtit të këtij viti, tha Lavrov. Me planin e paqes, forcat ruse duhet të tërhiqen nga territori Gjeorgjisë, por jo edhe nga Abkhazia dhe Osetia Jugore, ku Rusia insiston të mbajë trupat e saj. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur poshtë propozimin e Rusisë që Këshilli i Sigurimit i vendos sanksione ndërkombëtare të armëve Gjeorgjisë. Ben Chang, zëdhënës i misionit amerikan në OKB, tha se Shtetet e Bashkuara e shohin hapin e Rusisë si përpjekje për të shmangur vëmendjen nga obligimi ende i papërmbushur i Moskës për tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia. Moskë. Komandanti i forcave strategjike raketore të Rusisë tha se Rusia mund t'i vë në shënjestër të mburojat raketore amerikane në Evropë me raketa balistike. Generali Nikolaj Solovstov tha se stabilimentet mbrojtëse raketore në Poloni dhe Çeki, si dhe stabilimentet tjera të ngjashme, në të ardhmen mund të përcaktohen si shënjestra. Washington, më shumë se 4000 trupa shtesë amerikan pritet të dërgohen në Afganistan deri në fillim të vitit ardhshëm. Presidenti George Bush tha se shtimi i trupave nevojitet për t'i luftuar militantët taliban.
As we learn in Iraq, the best way to restore the confidence of the people is to restore basic security.
Siç mësuam në Irak, mënyra më e mirë për të rikthyer besimin e njerëzve është rivendosja sigurisë themelore dhe kjo kërkon më shumë trupa, tha presidenti Bush. Ai tha se deri në shkurtin e ardhshëm nga Iraku do të tërhiqen rreth 8000 trupa. Strasburg. Këshilli i Evropës ka lëshuar një raport të ri ku përshkruhet lidhja me zinxhir, rrahja e të burgosurve dhe kushtet e mjerueshme në burgjet në Maqedoni. Raporti i Komitetit të Këshillit të Evropës kundër torturës përfshin ankesa nga të burgosurit pas inspektimeve të bëra në 3 burgje të Maqedonisë. Gjenevë. Në Zvicër është testuar me sukses eksperimenti më i madh ndërkombëtar i fizikës i cili synon të shpjegoj origjinën e universit. Shkencëtarët kanë shkrepur tufën e parë të thërmiave në një tunel të gjatë 27 kilometra, ku ndodhet makina e madhe përplasëse Hadron. Përplasësi në vlerë prej 5 miliard dollarësh është disenjuar për të shtypur pjesësat së bashku në mënyrë që të rikrijoj lëvizjet e shpërthimit të madh apo Big Bang, teorisë që besohet se mund ta shpjegoj origjinën e universit. Dham bllokun e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat nga Kosova. Autoritetet në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejën diplomatike me Serbinë lidhur me nismën e këtij vendi që në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të miratohet një rezolut me cilën më pas do të kërkohej interpretimi i lishmërisë pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ndërkohë analistët konsiderojnë se Prishtina është vonuar me lobimin kundër nismës serbe dhe presin që eventualisht vendet perëndimore të ndikojnë që iniciativa serbe të mos ketë sukses. Kronike Zjadin Gashit.
Presidenti dhe qeveria Kosovës po përgatiten për një aktivitet diplomatik në prag të takimit të gjerdjet e tretë asamblese përgjithshme të kombeve të bashkuara që mbahet në javën e fundit të shtatorit në New York. Në këtë takim Serbia ka paralajmëruar se do të kërkojë mbështetjen e vendeve anëtare për miratimin e një nisme me të cilën më pas do të kërkojë interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kësaj nisme serbe presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni thonë se do t'i kundërpërgjigjen me argumentet e tyre në shumë takime që do të zhvillojnë në New York. Lidhur me përgatitjet e palës kosovare, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi beson se atje Prishtina dhe vendet që kanë ndihmuar Kosovën të shpallë pavarësinë e saj do të lobojnë kundër nismës serbe dhe do ta fitojnë betejën diplomatike me Beogradin.
Por është duke u bërë një përgatitje plot nga presidentin dhe nga ministri i jashtëm që kanë takime të shumta me përfaqësuesit të ndryshëm të shteteve anëtare të OKB-s dhe mendoj që prezantimi do të jetë dinitoz edhe nga ne, edhe nga miqtë ndërkombëtar. Qase Serbia është në radhë të parë kundër Kosovës, qase Serbia është kundër raporteve do të thoja rajonale, por mbi të gjitha qase Serbia është kundër veprimeve demokratike, thjesht legjitime të shteteve që kanë njohur Kosovën. Unë mendoj që këtë betejë nuk kemi vetëm, ne do ta fitojmë.
Ndërkohë analisti Lulzim Peci thotë se aktiviteti diplomatik i Prishtinës mund të jetë paksa i vonuar pasi që lobimi sipas tij nuk mund të bëhet me nivelin e ambasadorëve në New York, por me qeveritë e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Analisti Lulzim Peci pret në radhë të parë që ndikimin e vet kundër nismës serbe ta përdorin fuqitë e mëdha që kanë ndihmuar Kosovën në pavarësimin e saj.
Mendoj që lobimi kryesor i cili do të bëhet për kundër iniciativës serbe do të kryhet nga shtetet e cilat e kanë përkrahur fuqimisht pavarësinë e Kosovës, shumë më tepër prej tyre se sa që ka kapacitet Kosova në këtë kohë të shkurt të zhvillojë ndonjë avokim efektiv për ndaljen e kësaj iniciative.
Sa i përket anës juridike, Lulzim Peci nuk pret se do të ketë pasoja nga nisma serbe edhe nëse ajo do të kalonte. Por efektet më të rënda sipas tij, kjo nism do t'ia shkaktonte procesit të njohjes pasi që vendet e caktuara më pas do të ngurronin ta njohin Kosovën derisa gjykata ndërkombëtare drejtësisë të mos e thoshte mendimin e vet në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, Lulzim Peci nuk pret që gjykata ndërkombëtare të interpretojë pavarësinë e Kosovës ashtu siç mëton tash qeveria serbisë.
Mendoj që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë në esencë legalisht ka pak shansa që të jetë mendim pozitiv për iniciativën serbe, sepse mënyrën se si është shtruar pyetja, ajo ka më tepër karakter politik se sa juridik.
Ndryshe, sipas udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, pas takimit të radhës së Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mund të shtohet numri njohjeve i cili vazhdon të jetë në shifrën prej 46 shteteve që kanë njohur Kosovën e pavarur. Sa i përket nismës serbe, ajo cilësohet më shumë si përpjekje për të zvarritur sa më shumë procesin e njohjes së Kosovës, sesa që shihet se nismë që do të kishte efekte në lidhje me statusin e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk do të ketë shtrirje të autoriteteve të institucioneve të Kosovës në gjithë vendin pa një koordinim të fuqishëm me praninë politiko-ekzekutive ndërkombëtare në Kosovë, thot Sabri Hamiti, nën kryetari Lidhjes Demokratike. Në një intervistë për programin tonë, zoti Hamiti thot se i gjithë faktori ndërkombëtar nuk ka bërë koordinimin e duhur për jetësimin e detyrave që kanë pasur pas urdhresave të Ban Ki-moonit. Me zotin Hamiti ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Amiti, kanë kaluar më shumë se 6 muaj që nga shpallja e pavarësisë, por edhe me të institucionet e Kosovës nuk po arrinë të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Si ishin ju këtë çështje?
Unë shoh si një zhvillim pritshëm të politik në Kosovë. Shpallja e pavarësisë me kushtetutën e aprovuar nuk do të thotë që institucionet e Kosovës për një herë do të mund të marrin të gjitha autoritetet në Kosovë. Kjo shihet shumë mirë nëse analizohet që brenda kushtetutës është i plot plani i aktisarit, i cili gjithnjë ju jap fuqi vendosë madje ekzekutive në shumë pika asaj që quhet prani ndërkombëtare në Kosovë. Shkurt, po përpiqem të rezimoj, nuk ka shtrirje të autoritetit të institucioneve të Kosovës kudo pa koordinim të fuqishëm me praninë politiko-ekzekutive ndërkombëtare në Kosovë. Unë shpresoj, thonë fundi vjeshtës, do të sjell shtrirje në uleksit në gjitha pikat e Kosovës, e cila shtrirje do mos do shton përgjegjësinë e tyne, si që dhe shton edhe aktivizimin e përgjegjësive të përbashkëta me institucionet e Kosovës.
Situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë, madje strukturat paralele veç sa po i forcojnë organet e tyre. Si shpjegoni ju këtë situatë?
Pa një funksionalizim të pushtetit ekzekutiv qendror të Kosovës në gjitha pikat, normalisht që do të kemi gjithmonë pretendues lokal të pushtetit. Në këtë rast quhen ilegale, quhen me emnat ndryshëm, po sidoqet jetë, aty ku pushteti ilegal qendror nuk shtrihet, gjithmonë ekziston mundësia e pushteteve të vetëshpallura që të funksionojnë.
Deri më tash Kosovën e ka njohur 46 shtete. Në çfarë drejtimi mendoni se duhet të punojnë institucionet e Kosovës për të shtuar numrin e njohjeve?
Shikoni, kjo puna e numrit të njohjeve së shteteve të Kosovës ka marrë një retorik edhe publike edhe politike pak të çuditshme. Kemi një numër të madh njohjesh të Kosovës, nuk kemi numrin e imagjinuar dhe të dëshëruar. Mirë po, ajo që mund të bëj Kosova nuk është vetëm të bëj thirrje për njohje, po të dëshmoj se bas shpalljes pavarësisë është e zoja që të qeveris ose zoja të ndërtoj një shtet demokratik, është zoja të krijoj raporte me të tjerët në bazat barabarta. Pra, duhet demonstrim i vullnetit dhe zhvillimit mrenshëm për të reflektuar një njohje ndërkombëtare. Nuk është këtu krejt problemi sepse ka një pasivizim të kërkesës. Kërkesa popullore institucionale e Kosovës është që të njihet Kosova sa më shumë. Po për këtë duhet veprim, veç se veprim i koordinuar me vende që ndihmojnë Kosovën, sepse kapacitetet vepruese politike ndërkombëtare të Kosovës nuk janë edhe aq të mëdha siç mund të mendoj dikush edhe siç dëshiron.
Sabri Hamiti, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kosova duhet të marrë një pozicion të vetë në sa i përket strategjisë për integrim në Bashkimin Evropian, thonë ekspert për çështjet të integrimeve evropiane. Ata shtojnë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë paralele me atë të Serbisë. Kronike e Dona Pecit.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të jetë parakusht për nisjen e procedurave konkrete drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu thonë ekspertët për çështjen e integrimeve evropiane në Kosovë, të cilët vlerësojnë se Kosova tashmë është në proces. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Shenol Muaremi thekson nevojën e njohjes së pavarësisë së Kosovës edhe nga 6 vendet anëtare të BE-s, të cilat akoma hezitojnë të hedhin hapin e njohjes.
Kosova është në proces. Sidoqoftë, në mënyrë që të bëjmë përparime signifikante dura, ne duhet të bëjmë një hap shumë transhishëm fillimin e negociatave për marrëveshje stabilizimit dhe më vonë në shkrimin e saj. Dyshoj që Kosova do të mund ta nënshkruaj këtë marrëveshje pa e njoftur gjitha vendet.
Ekspertja Venera Hajrullahu e sheh të nevojshme marrjen e një pozicioni strategjik të Kosovës rreth integrimit në BE.
Procesi i integrimit evropian në Ballkan aktualisht ka pasur një politizim shumë të madh dhe kjo e bën domosdoshëm një pozicionim strategjik të Kosovës në këtë drejtim. Kjo nënkupton se duhet të punohet paralelisht në disa rrafshe. Nga njëra anë, në intensifikimin e procesit reformave që ndërlidhen me prafrim, por njëkohësisht edhe në negocimin e hapave të mëtejshëm formal të Kosovës në procesin e stabilizim asocimit.
Përveç krijimit të një strategjie konkrete për integrim, sfidat më të mëdha për të përmbushur kriteret drejt antarësimit në BE, sipas ekspertëve janë zhvillimi ekonomik dhe sundimi i ligjit, gjë për të cilën BE ka instaluar misionin e saj EULEX në vend. Shenolli shpjegon.
Sistemi drejtësisë, funksionimi i mirëfillt i gjykatave, prokurorisë, policisë është shumë signifikant që të hapë rrugën për zhvillime tjera. Andaj, unë mendoj që sundimi ligjit në Kosovë duhet jetë një prioritet shumë i rëndësishëm.
Në anën tjetër, analistët politik në Prishtinë mendojnë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian mund të jetë paralele me atë të Serbisë. Sipas analistit Behlul Beçaj, integrimi i Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të shkojë paralelisht dhe në nënshkrimi i ratifikimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim ndërmjet Serbisë dhe BE-s nuk duhet të ndikojnë në lënien anash të çështjes së integrimit të Kosovës.
Nëse marrëveshja nënshkruhet nga ana e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe njëta nuk e njeh Kosovën e cila synon në Bashkimin Evropian dhe e cila faktikisht e ka vendosur misionin e vet në Kosovë, do të ishte një kontradikt brenda këtij korpusi i cili ka marrë një vendim të tillë.
Bashkimi Evropian do të monitorojë përmes misionit për sundimin e ligjit EULEX, si dhe përmes postit të përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë zhvillimet në vend, ndërkohë si Komisioni Evropian do të jetë përgjegjës për implementimin e kritereve për integrimin e vendit në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot shënohet dita ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve. Ky fenomen në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar të marrë përmasa shqetësuese, thon organet e rendit dhe ekspertë të shëndetit mendor. Prej vitit 2000 deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje në Kosovë kanë bërë 460 persona. Kronikën e Adia Ahmetit.
Që nga viti 2000, numri vetvrasjeve në Kosovë ka filluar të rritet, të thon organet e rendit dhe ekspertë të shëndetit të mendor. Në ditën ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve, ata thonë se ky fenomen në Kosovë ka filluar të paraqitet si shqetësues për institucionet dhe shoqërinë në përgjithësi. Violeta Lezaj, zëvendësen e policisë në Kosovë, thotë që nga viti 2000 e deri në 6 mujorin e parë të këtij viti, vetvrasje kanë bërë 460 persona, ndërkaq tentim vetvrasje 746 persona. Si pas statistikave, numri me i madhi personave që kanë bërë këtë akt, sillet prej 18 deri në 30 vjeç.
Për filluar nga viti 2003, kemi pasur 67 vetvrasje, nga viti 2004, 63 raste të vetvrasjeve, ndërsa në vitin 2005, 53 vetvrasje, në vitin 2006, 54, vitin 2007, një numër prej 58 vetvrasjeve, ndërsa tentim vetvrasjeve 154. Ndërsa sa i përket 6 mujorit të parë, viti 2008 kemi gjithsej raportuar 25 rastet e vetvrasjeve, ndërsa 105 tentim vetvrasje.
Edhe zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vetvrasjet në Kosovë kanë filluar të zgjerohen dhe numri tyre po rritet dita ditës. Gani Shabanin nga zyra për shëndetin mendorën në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ndër arsyet kryesore për rritjen e numrit të vetvrasjeve janë traumat e luftës dhe periudha tranzicionit në për të cilin po kalon Kosova.
Kryesisht janë shkaktare të traumat e ndryshme, depresionet, abuzimet e substancave të cilat më shumë të shoqërojnë vetvrasjet edhe tentimet me vetvrasje. Mirë po, përveç këtyne janë edhe periudha tranzicioneve socioekonomike shoqërisë tonë, familja apo krizat individuale që mund përjetojnë një person.
Por, ekspertë shëndetit të mendorë thonë se vetvrasja, si kurse edhe forma tjera të dhunës, mund të parandalohet. Psikologu Dashamir Bërzulli thotë se në parandalimin e saj ekzistojnë dy hapa të rëndësishëm. I pari, zbulimi shenjave paralajmëruese dhe me pas gjetja ndihmës. Por në këtë luftë duhet të përfshihen edhe institucionet shtetërore, thotë Bërzulli.
Për parandalimin e vetvrasjes duhet të jepet një kontribut i shtuar nga të gjithë segmentet e shoqërisë, por normalisht pjesa më e madhe e punës bie institucionet e shëndetit mendor.
Ministria e Shëndetësisë është duke bërë përpjekje të vazhdueshme për parandalimin e këtij fenomeni, thotë Gani Shabani.
Për parandalimin e këtij fenomeni është duke bërë brenda mundësive shumë Ministria e Shëndetësisë me planin strategjik që është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë është një ndër prioritetet në 2008. për themelimin e një grupit për hulumtimin e vetvrasjeve në Kosovë.
Ndryshe, rajonet më të prekura nga vetvrasjet janë kryesisht ato që kanë nivel të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronik nga Shkupi. Lideri i opozitës në Maqedoni Vlado Buçkovski pohon se Shkupi është vënuar me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se Shkupi njohjen e Kosovës nuk bën ta kushtëzojë. Kronike i Suf Kadriut.
Ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia është vënuar në marrjen e vendimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasi në këtë mënyrë do të evitoheshin dyshimet se Kosova ka mosmarrveshje me fqinjet e saj. Unë kam pritur që shumë herët Maqedonia të përcaktoj qëndrimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mos njohja e shtetësisë së Kosovës nga fqinjet e saj mund të lindë dyshime se shteti i ri i krijuar ka probleme me fqinjet e saj. Përkundër kësaj jam i mendimit se në një aksion të koordinuar diplomatik, shumë shpejt Maqedonia dhe Mali i Zi do të njohin pavarësinë e Kosovës, deklaroi ish kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputet i Lidhje Socialdemokrate në opozitë. Ai mendon se në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës tani i kontribuon edhe çështja e demarkacionit, e cila po zhvillohet në një atmosferë relaksuese për shkak të mosparaqitjes së problemeve në teren. Ndërsa se i përket prononcimit të kreut të shtetit Branku Crvenkovski, i cili më herët kishte deklaruar se njohja e Kosovës duhet të kushtëzohet edhe me emrin kushtetues të Maqedonisë nga ana e Prishtinës zyrtare, ish kryeministri Buçkovski u shpreh. Çështja që u ngrit nga presidenti i shtetit është legjitime. Konsideroj se në raportet e fqinjësisë së mirë nuk ka nevojë që për shkak të ndjeshmërisë së temës, Kosova, e cila në periudhën e kaluar tek Maqedonia gjeti një alat të fuqishëm, të mos mbaj anën dhe të kushtozoj Maqedoninë me emrin kushtetues. Përkundër kësaj, edhe njëherë theksoj se pres që njohja e Kosovës të ndodhë shumë shpejt, deklaroi Buçkovski. Por Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim është kundër asaj që njohja e Kosovës të kushtozohet nga ana e Maqedonisë. Ja si e komenton propozimin e Crvenkovskit, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani.
Jo problematikë dhe mund të shtrohet ndërmjet shteteve, sinje në mes Kosovës dhe Maqedonisë, por nuk duhet të jetë kusht i njohjes së pavarësisë Kosovës. Njohja e pavarësisë Kosovës duhet të ndodhë shumë shpejt, në mënyrë që më të tjetë ndërtohen në raportet të mira ndërfaqësore në mes Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës.
Deklaroi Hani duke shtuar se partia të cilën përfaqëson ai ka kontakte të vazhdueshme me VMRO dhe PMN-n për çështjen e Kosovës dhe pas rezultateve pozitive në procesin e caktimit të vijës kufitare, pret edhe njohjen formale të Kosovës.
Presoj se të shpejti Maqedonia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Tu tregohen edhe shenjat e mirë kuptimit në mes të partnerëve të koalicionit, të cilët duhen të mbyllin këtë çështje njohje e pavarësisë Kosovës nga shtetet fqinje, shikon drejt për drejt edhe në stabilitetin e këtyre shteteve, por edhe në stabilitet që do të reflektojë në stabilitetin e rajonit.
Deklaroi Hani duke shprehur kënaqësi në veçantin nga zhvillimi pozitiv i mbylljes së demarkacionit në rajonin e Debeldes, që ishte edhe pika më e ndjeshme në caktimin e vijës kufitare mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Nesër bën 7 vjet që kur 19 sulmues vetvrasës të ndërlidhur me rrjetin terrorist Al-Qaeda rëmbyen 4 aeroplan të udhëtarëve dhe realizuan sulme ndaj saqeve në Shtetet e Bashkuara. Sulmet terroriste të 11 shtatorit shkaktuan vdekjen e rreth 3000 njerëzve nga 80 vende dhe nxitën një luftë e cila vazhdon edhe sot. Luftën e prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër terrorizmit. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që shënuan atë ditë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. Newyorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomtë në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 ushtar dhe antar të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërin nga kullat, raportonte Caroline për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksi të New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtë për drejtë. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën e dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë, shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-së dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për t'i ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ja dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 ushtarë dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshirë ushtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jetë vdekje zhvillohej në Pennsylvania, ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe deshin ta drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ia doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshirë 343 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë, zyrtarët amerikanë nuk e dinin shkallën e plot të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atëroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. A i tha se përgjegjësit do të kapen, ndërsa terroristët vetëm bënë që një komb të ngritet e të luftoj.
Radio Free Europe. Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Zyrtarët në Prishtinë thonë se do të fillojnë betejë për anulimin e nismës së Serbisë që ka të bëjë me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Lideri i opozitës në Maqedoni, Vlado Buçkovski, pohon se Shkupi është vonuar me njohjen e Kosovës. Washingtoni hedh poshtë propozimin e Rusisë që Gjeorgjisë të vijë embargo e armëve. Moska thot se mund të godas me raketa balistike mburojen kundër raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara dërgojnë 4000 trupa shtesë në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.